Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанның ауыл жерлерінде йөзләрчә мәктәп ябылу алдында тора. Кризис чорында Қазанның хезмәт базарында ниләр булып ята? Татарстанның яңа ғасыр телевидениесенә 7 яш тулганда республикадан читтә аны караучылар арта бара. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Қырғызстан бәйсізлікнің 18 еліғын білгелі. Русия хисап бұладының решуат алған қызметкерлері түрмеге хүкім етілді. Русия премьер-министрі Владимир Путин Молотов-Риббентроп келішуін әхлақсыз деп атады. Путиннің Польша халқына мүрәжәғаты жерлі газетада дүния көрді. Түркия министрі Сүрия һәм Ғираққа бара. Хәзер бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәлімет. Түркия тышқы эшләр министры Әхмәт Дәүтоғлы ике күрше дәүләт арасында туған киерен келекне шишер өчен Ғираҡ һәм Сүриягә бара. Дәүтоғлы Сүрия һәм Ғираҡ тышқы эшләр министрларын Түркиядә очрашуға чакырачаҡ дип фаразлана. НАТО әгъзасы булған Түркияның соңғы йылларда низақларны шишүдә арадашылык итеүе күзәтелә. Русия премьер-министры Владимир Путин 1939 елда Наци Германиясы белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында имзаланган Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксыз дип хөкем итте. Польшаның газета Выборцы басмасында чыккан ачык хатта Путин шулай ук Катын үтерешендә хөкем итә. 1940 елда совет кешеләре юк иткән 20 меңләп поляк хәрби һәм зыялыларының күбесе Катында үтерелгән. Сишәмбе көнне Путин Польшаның Гданьск шәһәрендә 2-нче дөнья сугышы башлануының 75 еллыгын искә алу чарасында катнаша. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Русия хисап булатының ришвәт алуда гаепләнгән элекке хезмәткәрләренә жаза билгеләде. Василий Карягинга 4 ел, Сергей Климантовка 8 ел төрмә, элекке Владивосток шәһәр башлыгы урынбасары, бу ришвәтчелектә арадашчы булган Сергей Дубовицыйга 7 ел төрмә жазасы билгеләнде. 2 ел элек алар 120 мең доллар ришвәт алган вакытта тотылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кыргызстан дәүләт мөстәкыйллегенең 18 еллыгын билгеле. Тантаналы җыелышта президент Карманбек Бакиев алда торган максатлар турында сөйләде.
Алдыбызда зур милләтләр тора. Аларның иң мәңгелеге
Алдыбызда торган максатларның иң мөһимнәре ул онытылган милли мирасны торгызу, күп төрле мәдәниятыбызны үстерү, хосусый милеккә хокукларны саклау, канун хакимияте урнаштыру диде илбашы. Курманбек Бакиев бу айда гына икенче мөддәткә президент анты китерде. Халыкара күзәтүчеләр президент сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын билгеләде. Язучы һәм кеше хокукларын яклаучы Казат Әхмәтов Кыргызстанның демократиягә таба юлында артка таба шигене булды диде. Без илебезне төбәктәге демократия утрау дип атыйдык. Хәзер илнең җисеме исеменә туры килми. Сайлау системасы ришвәтчелеккә батты диде язучы. Кыргызстан Советлар Берлегеннән бәйсезлек игълан иткән Үзәк Азияның беренче республикасы. Иртәгә мөстәкыйллек көнен Үзбәкстан билгели. Узган ел көннәр Үзбәкстан башкаласында булган атышларда кимендә 2 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Сугышчылар кереп утырган йортны милиция камауга алгач, аларга ут ачылган, милициянең 2 хезмәткәре яраланган. Бу турыда рәсмиләрнең аңлатмасы булмады. Үзбәкстанның бәйсезлек көненә багышланган чаралар бер ничә көн дәвам итер дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә оппозициядәге башка Русия фирқасы халыкның җыеннар үткәрү хокукын яклап пикет уздыра. Азатлык радиосы хәбәрчесе сүзләренә караганда, Триумф мәйданында пикетчылар янында дистәләгән хәрби һәм махсус кешеләр аман тора. Чарага рөхсәт алынмаган. Хакимиятләр урам җыенын Тургенев мәйданына күчерүне сораган, оппозиция моңа каршы чыккан. Танылган кеше хокукларын яклаучылар Лев Пономарев һәм Людмила Алексеева урам җыенына күзәтүчеләр буларак киләчәкләрен белдергән. 31 июль көнне Мәскәүдә спорт фестивалі өтуі сәбәпле, хакимиятлар башқа Русияға урам жиын оздырырға рұқсат бермәген, рұқсатсыз узған жиын вақытында дистелеген кіші қолға алынған. Шишня хүкіметі қаршында башқала Грозныйның тарихын үйреніп, қалаған негіз салу елін белгілер үшін комиссия түзілді. Бүгінгі күнді Грозны береді орнашқан бірнеше шешен ауылы бірлештіріліп, 1818 жылда барлыққа келген деп есепләне. Әмі ғалимнар Грозны көпке барынғырақ бұларға мүмкен деп саны.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Белем көне бәйрәме алдыннан Башкортстан мәгариф министры республиканың авыл җирләрендә 467 мәктәпнең ябылырга торуы турында белдерде. Бу икътисади кризис чорында бюджетта акча җитмәү белән аңлатыла. Шул ук вакытта шәһәрләрдә яңа мәктәпләр ачыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкир энерго ширкәтенә яңа баш билгеләнде. Ул Алексей Доронин. Моңа кадәр Башкир энергоның башы булган Николай Курапов июль аенда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп билгеләнгән иде. Башкир энерго үзенә күрә республика хакимиятендәге югары вазифаларга кадрлар әзерләүче урын кебек. Мәсәлән, телгә алынуынча, июль аенда Николай Курапов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп билгеләнсә, оңа кадәр Башкир энерго башы булган Рафаил Бәдрәтов премьер-министр итеп үстерелгән иде. Башкортстан белем көненә әзерләнә. Августның соңгы көннәрендә яңа салынган һәм төзекләндерелгән мәктәпләр ачыла. Мәсәлән, Уфада Касим Дәүләткилдиев исемендәге рәссамнар мәктәп-интернаты төзекләндерелде. Элек аның гомум мәйданы 5000 квадрат метр булса, хәзер ул 3 тапкыр зуррак, ягъни 15000 квадрат метр. Башкалада шулай ук Газиз Әлмәхәмәтов исемендәге музыка гимназиясе, начар ишетүче балаларның 30-нчы санлы мәктәп-интернаты һәм 2-нче санлы шифахана мәктәп-интернаты төзекләндерелгәннән соң ачылды. Республиканың районнарына килгәндә, Күмертауда Башкорт гимназиясе сафка басты. 1-нче сентябрь белем көнендә Уфада һәм тагы 1-нче шәһәрдә җәмәгать транспорты халыкны бушлай хезмәтләндерәчәк. Бу хәвефсезлек кагыйдәләрен читкә куеп, пассажирлар артыннан кумас өчен эшләнә. Без яңа уку елы башы алдыннан республикадагы бердән-бер мәгариф эшләре белән шөгыльләнүче җәмәгатьчелек оешмасы рәисе белән очраштык. Октамбер исемле Башкорт милли мәгарифе үзәге рәисе Ирек Агышев яңа уку елы башлану алдыннан кайбер фикерләре белән бүлеште.
Быелгы 2009-2010 уку елы бик авыр шартларда башлана. Бул инде дәвам ителгән финанс көрсәге. Ул көрсәк былтыр башлангайны, һәм менә быел һаман да дәвам итә. Бу финанс көрсәк бетергә уйламай, һәм ул бөтен мәгариф системасын җимерә. Моңа бигрәк тә шундый мисал китерәм инде, белән республикала ошо финанс көрсәк рәмтәһендә бик күп авыл мәктәпләре яуларга тора. Утрала мәгариф министры әйтте, 467 авыл мәктәбе яуларга тора. Яңарак кына утрала матбугатта ла авылда менә яңарак кына инде күрсе Шишмә районында анда 40 мәктәп яуларга тора инде. Бул әлбәттә бик авыр, бигрәк тә ошо укытучыларсын. Икесеннән инде бул уку елы тагы шул ягыннан билдәле инде 2010 елда укытучы ел итеп игълан итәләр инде. Менә шундый шартларда үтәсәк бул киләсәк уку елы.
Октамбер рәисе яңа мәктәпләр ачуга да үзенчә карый.
Әлбәттә, безнең республиканы бигрәк танык мактайлар инде, бунда бик күп мәгариф учреждение төзелә дип. Ләкин мин бу нәмәгә икенчерәк караштырмын. Монда ниндәйдер мәктәпте төзегәндә инфраструктураны игътибарга алырга кирәк. Менә үткән елда инде шундый явызлар булды күп кенә райондардан инде. Кайбер авылларда мәктәп төзелә, хәтта ундагы халыкка эш тә юк. Балалар да шул эш булмаган кандай киләчәктә булмаска мөмкин. Мин нимә әйтергә итәм, кайвакта шул бәлки керек маған ердәлер мәктепті деп ташайлатыр деп әдірге тәмінді. Келесекте мұна шу ниндейдер мәктеп дедіргі бұха, енді мұнда есеп қалыға керек, андағы инфраструктураны деп әйттірінді мәнді. Хәм шылайық мұна тағы бетінде финанс күрсік, мұнда бек ауында балалар еді мұлу сәбәплі мәктептер яуыларға тұра. Ана шуына иқтибар қалғанларын. Хәм мен өлейін мәктептерге ебіргенсі, қазір бігірек та юғары білім алып біздің республикалы зор мәселеге әленгенде. Шул үлкеге көбірек ақсай бірхәлер енді деп өлейін мінді.
Әйінді мәғарифтегі ең түп проблемалар деп, Ерік Ағышев шуларын есәпли.
Қазір мәғариф үлкенде шундай мәселе бек мәһим болып тұра. Ол енді төләүһеҙ юғары білім алу. Мына беҙҙең республикала төләүһеҙ юғары білім алу ҙур мәсьәләгә әүерелгән. Был хоҡуҡты күп абитуриенттар ғәмәлгә ашыра алмай. Бар абитуриенттарға ул барып етмәй, ул хоҡуҡ ғәмәлгә ашмай. Бының сәбәбе, әлбиттә, күп юғары уҡыу йорттарында бик аҙ бирелгән бюджет урындары. Мына шул беренсе сәбәпте түләйем инде, ә икенсе сәбәп инде коррупция. Коррупция бик республикала көслө. Мында коррупция тарафында үстәкәндә мен шуны әйтергә теләм инде, дәүләт имтиханы әле вакытта бик авыр инде, чөнки хәзер һәр приемный комиссияны ата-әсе хаталарга тырыша. Мәгариф министрлыгы ана шул яктан дур хата ебәрде. Ул инде күп кенә ямәгать оешмаларын ебәрмәне күзәтүсе итеп. Ана шул күзәтүсе булмау аркасында һәр бер имтихан бирү пункттарында коррупция күзәтелде. Бул турында бик күп ялаудар келде. Авылдардан шулай калдагы һәр бер имтихан бирү пунктына дип әйтерендем.
Әйткәндәй, рәсми булмаган чыганаклар бердәм дәүләт имтиханында Уфада әйбәт тест өчен 15-20 мең сум ришвәт бирәләр, районнарда ул 10 мең сум булган дип хәбәр иткән иде. Моңа кадәр гадәттә югары уку йортына гына кергәндә ришвәт бирелсә, хәзер мәктәптә бердәм дәүләт имтиханы өчен дә түләргә туры килгән. Интернетның бәйсез Уфа Губ сәхифәсе узган уку елы алдыннан Башкортстан мәгариф хезмәткәрләре конференцияләренең башкорт районнарында гына үтүе, аңа әзерлек барышында шул чара үтәчәк районнарда яңа мәктәптәр төзелүгә, республиканың калган районнарына мәгарифкә акча аз бүленү уңайыннан мәкалә биргән иде. Ягъни, башлыча башкорт районнары гына финанслана дип язган иде. Без әлеге уңайдан Октамыр оешмасы рәисе Ерік Ағышев фикерләрен белештек.
Мин бу сорауга шулай итеп җавап бирермен, чөнки безнең республика җитәкчелеге ошо башкорттар яшәгән райондарга күбрәк игътибар бирде. Нишә дигәндә, бу төбәкләр инде артта калганы, бирәк тә социаль өлкәләрендә, инфраструктура өлкәсендә инде, шуңа күрә инде республика җитәкчелеге ана ошо төбәкләрдә ничектер башка төбәкләр менән социаль өлкәләрдә тигезләү максаты менән моны эшләнә дип уйлый. Моны икенче укуында инде икенче елга. Ундай конференцияларда безнең республика җитәкчелеге үткәргә уйлый, Сакмалыш, Шаран, шул татарлар яшәгән райондарда инде. Мин уйлыйм инде бу табигый күренеш дип уйлыйм инде.
Сез Октамыр исемле милли үзәк рәисе Ерік Ағышевны тыңладыгыз. Башкортстанда Олимпия шурасы исемле җәмәгатьчелек оешмасы төзелде. Бу Русияның Олимпиада идарәсе президенты Леонид Тигачевның Башкортстан президентына мөрәҗәгатьне ярашлы эшләнде. Республиканың Олимпия шурасы яшь спортчыларга ярдәм күрсәтү эше белән шөгыльләнәчәк. Оешманың рәисе итеп республиканың премьер-министры Раил Сарбаев сайланды. Узган ял көннәрендә Уфада бал ярминкәсе үтте. Гади генә ярминкәдә түгел, ә күргәзмә ярминкә. Юбилейный мәдәнияте сарае янындагы мәйданда Кыргыз районыннан килгән 368 умартачы бал белән сәүдә итте. Башкорт балы күргәзмәсендә беренче урынны урыс милләте вәкиле Владислав Тихонов яулады. Ике көн барган күргәзмә ярминкәдә барлыгы 120 тонна бал сатылган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кризис чорында теге яки бу сылтау белән эшсез калу гадәти күренеш. Югары уку йортын тәмамлаучылар да, урта белемлесе дә, 2-3 югары белеме булганы да тотырыклы эшкә урнашырга тели. Шушы катлаулы чорда Казандагы хезмәт базарын хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллина тикшерде.
Қазанның мәшғүлік үзәгі хабар еткенше, кризис башланғаш іштабу ниеті білән үзәккә мөрәжәғәт итүшілер күпкә артқан. Мәсәлән, шушы елның соңғы 7 айында 27 мәңгә яқын кіші тіркәлген. Жәйін хужабикәләр, студент һәм пенсиядәгеләр, бақшада, ауылда, йолда болған шырда іштабырға тіләушілер кимеген болса да, күз жету білән іш үзләп мәшғүлік үзәгенә мөрәжәғәт итүшілер артыр деп фаразлый алар. Қағидә буларак іш үзләүче беренче іш итеп газетлар киосыгында «Работа» дигән газет сатып ала. Аннары интернет нақтар таныш білішлергә шылтырата, ахыр шектә кадрлар тәкъдим итүче агентлыкка мөрәҗәгать итә. Юнлы кулы булмаганнарга шушында юл үтәргә туры килә. Эш тәкъдим иткән газеттагы белдерүләр буенча шылтыратучылар агентлыкка эләгә. Мондый ширкәт аша эш табу юлы озак кыйммәт санала. Зур эш хакы булган яхшы урынга өметләнергә туры килми. Интернетта «Работа в Казани» дип ясаң, йөзләгән сайтка сылтама чыга. Беренче тапкыр моңа эләгүчеләр «Булай булгач эш таптым инде» дип уйлый. Вариантлар мәңләгән, шартлар таләпләр Эш хакыда канагатьлек тудыра. Әмма күрсәтелгән телефон номеры буенча шылтыраткач, эш эзләүче янәдән кадрлар агентлыгына эләгә. Шулай да резюмены интернет сайтына калдырсаң, мөмкинлекләрең 101 булса да артырга мөмкин. Кадрлар агентлыгының да 2 төре була. Беренчеләре эш бирүче белән турыдан-туры элемтәдә булып профессиональ хезмәткәр тапканы өчен шул оешма яки шәхси эшмәкәрдән акча алып көн күрә. Икенчеләре исә эш эзләүчегә төрле вариантлар сатып эш итә. Газет һәм интернеттагы яхшы тәкъдимнәрне күреп, эшкә керергә теләүче зур өметләр белән кадрлар агентлыгына мөрәҗәгать итә. Мондый хезмәт өчен бары тек 300-400 сум түли. Аннары шылтыратып яңа эш тәкъдимнәрен сорап торырга туры киләчәк. Әмма күп очракта шушындый агентлыклар белән бәйләнгәннәре өчен үкенәләр икән. Ирда мондый ширкәтләрнең эшләре белән канагать калмаган.
Бюро вакансий дигән агентлыкка мөрәҗәгать иткән идем. Менә 350 сум түләдем. Һәм аларның обслуживаниелары безгә ярдәм итүләре гомумән туелмады. Алар миңа диспетчерлыкларга, кондукторлыкларга тәкъдим итәләр. Шуның өчен мин бюро вакансийга мөрәҗәгать иттем. Мин кондукторлыкка, бүген троллейбуска кереп, бүген урнаша алам. Көн саен иртә белән торган ярга адекта кич сылтырата идем. Алар яңа доступны, я алар заняты, я алар позвоните по Позы дип куялар трубкаларын бюроларга шуңкадер ышанышын төште. Акчаңа сыйынып кына яталар. Берсе дә сиңа яхшы эш тәкъдим итми.
Дип зарлана Эльвира. Быел кризис чорында югары уку йортын тәмамлаганнарга үз һөнәрләре буенча эш табу авырга туры килә. Егетләр кризисның тәмамлануын көтеп, әлегә армия сафларына китү юлын сайлап, проблемны чигендерә ала. Әмнә яш кызларга нишләргә? Гөлназ Сафина быел Казан дәүләт технология университетының нефть бүлеген тәмамлады. Инде менә 2 ай эш урыны эзли. Үзе укыган һөнәр эшчесе булуга ул инде хәзер ышанмый да.
Арамда предприятиега крем в отдел кадров рын. Ге кирәкме специалист? Конечно, химия. Алар мен айтәләр, юк вакансия ябык диләр. Шулай бер 5 организацияга бардым. Бөтен җирдә своих сокращают работников, а безне инде подавналар алмыйлар. Бу кризис вакытта мин брейбергә дә ышанмыйм. Ну, мин теләр идем, конечно, интернет специальность буенча. Но мне мало и мөһим түгел. Таныш бараша дип менә өметләнәм.
Ди Гөлназ. Танышлык акча белән эшкә керү уңайлы булса да, начар орлыктан яхшы уңыш өмет итеп булмый. Иртәме соңмы һәр һөнәрнең үзенең иң яхшы белгече өскә калка.
Азатлык радиосы.
Яңа гасырга 7 яш тулу уңайыннан бу көннәрдә эфирда бәйрәмчә әзерләнгән төрле тапшырулар күрсәтелә. Телевизор караучылар исә Мәскәү милли мәктәпләренә битергәндә татар мәдәниятен кысканда яңа гасыр миллилекне саклаучы бер чара булып кала ди. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Төмәннән 200 чакрым ераклыктагы Яркәү районы Шатан авылында яшәүче Мәдинә әби пенсия акчасын җыеп әле яңа гына тәлинкә куйдырган. Яңа гасыр телеканалы аша татар дөньясы белән бергә булыйм дип эшләгән уланы. Мәдинә әби Ак Калфак Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Бибинур Сабирова белән очрашкан вакытта яңа гасырны карауны соңгы арадагы иң зур шатлыгы дип атаган.
Шушы яңа гасыр бик зур көч. Менә ул да булмаса, халыкның милли хисе, халыкның үзенең татар икәнлеген онытуы менә ул бик тиз арада булачак.
Бибинур Сабирова сүзләренчә, Төмән өлкәсе авылларында яшәүчеләр яңа гасырны карар өчен тәлинкә куйдырса, каладагылар кыйбатсынып тормый, кабелле телевидение кертә. Мәскәү татар телен кысканда милли чараларга көннән-көн игътибар кимегән чакта, татарча телевидение бердәнбер миллилекне саклау чарасы булып кала ди ул. Гүлсе Исмагыйлова яңа гасыр ойышканнан бирле эфирда. Бүген хәбәрләр тапшыруын алып бара ул.
Мына 7 яшьлек бала мәктәпкә китә бит инде. Иң беренче адымнарын ышанычлы итеп атлый инде киләчәккә, тормышка, мөстәкыйль тормышка аяк атлаган кебек.
Яңа гасырның башка тапшырулары туры эфирлар белән чагыштырган вакытта хәбәрләргә шылтыратып фикер белдерүчеләр дә юк кебек. Безнең белән бәйләнешкә керүчеләр хәтсез күп ди Исмагыйлова.
Шакыпта барып эләгә алмаган кешеләргә ярдәм итәбез дә, алар без бит керә алабыз. Һәрбер ишекне шакып керә алабыз. Менә бу әбигә ник булыша алмыйсыз, ник бу бабайга булышмыйсыз сез дип. Яки башка ярдәмгә мохтаҗ торак проблемалар күп бит инде. Шул ук медицина өлкәсендә бик күп инде безнең проблемалар. Шуны хәл иткәч, алар безгә шалтыраталар инде. Кызым, ярдәм иттегез бит, менә булды бит, буш барып чыкты бит дип.
Исмагыйлова фикеренчә, гади халыкның теге яки бу проблемасының хәл ителүе турында да язмалар эшләргә кирәк. Проблема телеэкраннарда гына күтәрелеп калмаска тиеш ди телевизор караучылар. Андый тапшырулар күбрәк булса, бәлки гади халык хукуклары алай ук бузылмас иде диючеләр дә юк түгел. Яңа гасыр 7 сентябрьдә яңа эш елын башлап җибәрә. Каналның рәсми интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, балалар өчен яшь ТВ дип аталган телеканал эшли башлаячак. Һәм шулай ук төнге музыкаль каналда булачак. Яңа гасыр үзе төшергән татарча фильмнарны да эфирга бирергә җыена. Телевидение җитәкчелеге Мексика теленовелласы Виктория фильмының татарчага тәрҗемәсе дә тамашачылар күңеленә хуш килер дип белдерә. Виктория Руф уйнаган «Просто Мариэне» Русия халкы моннан 15 еллар шамасы элек бөтен ішін ташлап егылып қораған иде. 31 август көнне яңа гасырда каналга 7 яш тулуу айыннан әзерләнгән бәйрәмчә тапшырулар эфирга чыкты. Туры тапшырулар да булды. Казан вакыты белән кичке 7-дә туры эфирда телевизор караучылар төрле тапшыруларның авторларына ширкәт җитәкчелегенә үзләрен борчыган сорауларын да бирә ала. Никадәр караучы, шул кадәр фикер диләр.
Мәсәлән, мин бик яратып карыйм кара каршы тапшыруын. Анда чит төбәкләрнең проблемалары да күтәрелсен иде тирәнрәк. Һәм ул проблемаларны югары органнары дәрәҗәсендә карау мәсьәләләре каралсын иде. Аннары соң менә бу чит илдән килгән сериалларны татарчага тәрҗемә итү безгә әллә нәрсә бирми ул. Аны рус телендә дә карый ала халык. Бу минем фикерем генә түгел, башка кешеләрнең фикере дә шундый. Фильмнарны татарчага тәрҗемә итеп утырганчы, шуларны биргәнче милләт өчен тагын да файдалырак тапшырулар булсын иде.
Дип белдерә Төмән шәһәреннән Бибинур Сабирова. 2002 елның 26 августында Яңа гасыр Иершин телекомпаниясының чакыру авазлары беренче тапкыр эфирга чыкты. 7 ел эчендә без үстек, бүген ТНВ телеканалы тапшыруларын Евразияның бөтен җирендә дә, Чехиядан ерак көнчыгышка һәм Норвегиядан Хиндстанга кадәр һәркем карый ала. Без коммуникацияның бөтен мөмкинлекләрен дә кабель телевидениесе Иершин аша тапшыру, интернетта онлайн трансляциядә кулланабыз ди Яңа гасыр җитәкчелеге.
Азатлык радиосы.
Алдан хәбәр иткәнебезчә, 30 августта Татарстан башкаласы Казанда һәм башка район шәһәрләрдә республика көне үткәрелде. 19 ел элек мөстәкыйллек декларациясе чыгару уңайыннан оештырылучы бу бәйрәмнең сәяси эчтәлегеннән бигрәк, мәдәни һәм спорт чараларына торган саен күбрәк игътибар бирелә. Римзил Вәлинең язмасы Казанда быелгы республика көненең ничек үтүе турында.
Республика көне иҗтимагый тормыш белән азмы-күпме кызыксынган һәр Татарстан кешесе өчен бик зур вакыйга. Хәтта сәясәт, мөстәкыйллек мәсьәләләреннән ерак торучылар да бу бәйрәмне белә. Чөнки һәр елда иң зур тантаналар менә шушы көнне үтә. Республика оешмалары, Казан хакимияте мөстәкыйллек һәм шәһәр көне программасын алдан әзерли. Быелгы бәйрәм көне җиткәч, яңгыр да туктады, кояш чыкты, бәйрәм чараларына килгән 3-4 мең кешегә рәхәтләнеп ял итәргә шартлар булды. Бәйрәм Камал театры каршында «Уйнагыз гармуннар» дип аталган халык иҗаты бәйгесе белән ачылды. Шунда ук бөтен татар иҗтимагый үзәге вәкилләре рус һәм татар телләрендә республика мөстәкыйллеген яклаган зур шигарьләр күтәреп, 1990 елда кабул ителгән декларациянең эчтәлеге белән кешеләрне таныштырдылар. Бу пикетны хуплаучылар да, битараф калучылар да булды. әмі қоршы шығушылар көрінмәді, әмі олар бар екен. Сұңыннан популяр Мәскөу радиоканалы «Тотар милетін үстіруіне, Татарстан бәйсіздігін нығытуыны тәләп еткен пикетшіларға урамдағы сәрхушілер бомжыларғына қошылды» деп құтқы таратты. Демек, саясат солышы бұл берімді ортақ сезілмесе де, ол хешіксіз сәғат сайын, минут сайын Қазанда барған оқиғаларға тәсір етіп тұра. Шәһәрнең төрле урыннарында сәүдә, сәнгат, спорт чаралары киңәйелде. Күндүзге сәгать 1-дә Камал театры каршындагы мәйданда Тукай бүләгенең быелгы лауреатларына дипломнар һәм күкрәк тамгалары тапшырылды. Әйтергә кирәк, быел Тукай бүләге тамгасының яңа өлгесе әзерләнгән. Ул хәзер элекке кебек кичкенә медаль рәвешендә түгел, ә бер генә элештән торган зур орденны хәтерләтә. Затлы металдан ясалган шушы орденга Тукай рәсеме төшерелгән. Бәйрәм көнне Татарстан президенты Минтимир Шаймиев апрель айында махсус фәрман белән игълан ителгән лауреатларга һәм мәйданда җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Ул 19 ел элек Югары Совет тарафыннан Татарстанның дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация кабул ителүенә искә төшерде.
Аллага шөкер, менә шушы үткәнчә күрсәтте, без сезнең белән үз язмышыбызны үзебезнең кулга алып, үзебезгә карата булган хөрмәтне яулап, бөтен халыклар арасында Дин халык икәнебезне, булган халык икәнебезне күрсәттек. Без моны барыбыз бергә эшләдек һәм эшлибез. Рәхмәт барыгызга да моның өчен. Без үзебез булдырабыз дигәнгә үзебез ышандык, тирә-якта бөтен халыклар да моңа ышаналар. Мы можем, без булдырабыз, чыннан да шулай.
Шуннан соң бүләкләр тапшыру башланды. Быел эш түгел, ә 4 премия бирү каралган иде. Қазақстанда яшәүче рәссам Камил Муллашев бу бүләкне Сөембикә Ханбикә, Евразия яки Кыпшақ кызы Сабантуй кебек сәнгать эшләре өчен алды. Язучы драматург Зөфәт Хаким Тукай бүләген кабул иткәндә үзенең Татарстан Республикасы белән горурлануы турында әйтте. Зөлфәт Хаким пьесасы буенча куелган «Телсез күке» спектаклен әзерләүчеләр арасыннан шушы бүләккә рәссам куючы Сергей Скамарохов, композитор Рим Хәсәнов, төп рольне башкаручы Рамил Тухватуллин лайык булдылар. Рамил Тухватуллин үзенең хисләрен болай дип белдерде.
Иҗат кадрында кайнаган сүзчел, әлбәттә бу иң бөек дәрәҗә.
Күрнекле композитор, Башкортстанда туып үскән һәм иҗат иткән соңгы елларда Мәскәүдә эшләүче Шәрим Хәсәнов үзенең канагатьләнү хисләрен белдерде.
Бик тулганам мин. Бу минем өчен язмышымда бик зур вакыйга. Рәхмәт.
Тукай бүләгенә лаек булган Светлана Романова һәм Геннадий Прытков та үзләренең бәхетле икәнен яшермәделәр. Светлана Романова фикеренчә, Тукай бер татарларның гына язучысы түгел.
Я не считаю, что Тукай вот татарский поэт, он и русский поэт, и других национальностей, потому что он писал о том, что дорого, что понятно человеку любой национальности.
Халыкара ат спорты комплексында ат чабышлары алдынан быелгы икмәк уңышының символын президентка тапшырдылар. Бу көнгә Татарстанда 4,2 миллион тонна ашлык суктырылган. Аннан ат чабышлары башланды. 2400 метрлы барьерлы чабышта Абукир исемле нәселле айгыр беренче, Попстанис исемле ат икенче урын алды. Бүләк фонды быел 100 мең сум. 1600 метрда 200 мең сумлык фондны бүлештеләр. Татарстан президенты бүләгенә чабышта чиста нәселле атлар катнашты. Бүләкнең фонды 3 миллион сум. Андрей Ляхов идарә иткән Саншайн Лемон исемле айгырның хуҗасы кем икәнлеген бары тик кызыксынган кешеләр генә белә торгандыр. Иң зур приз һәм кубок нәкъ менә шушы жакейгә тапшырылды. Биктау автодромында Татарстан президенты кубогына машиналар чабышты. Бик каты көрәште дәрәҗәле бүләкне Швециянең остасы Кеннет Хансен алды. Бу спортчы Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов'ның да ұстазы болып санала. Миниханов қунаққа өзінің 16-шы санлы машинасын ярышта қатнашу үшін беріп тұрған. Ол өзі 25-шы санлы башқа Ситроенда ярышта қатнашып, 2-ші орын алды. Хансен Россия чемпионатында қатнашмау себепле Россия чемпионы болып Рустам Миниханов танылды. Берем кичке сәгать 10-га кадәр ярминкә мәйданендә дәвам итте. Эстрада йолдызлары чыгышыннан соң фейерверк атылды. Гадәттәгечә бу сәгатьләрдә Казан Кремле каршындагы күпер ябык булды. Шәһәр гөрләп торды. Ә дүшәмбе бөтен Россиядә хезмәт атнасы башланганда татарстанлылар рәхәтләнеп ял иттеләр. Мөстәкыйлек сүзеннән ешрак кулланылучы республика сүзе узган якшәмбедә кешеләрнең хәтеренә тирәнрәк уелып калды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.